þegar þú varst hann í Geitavík voru þá ennþá kvöldvökur svona eins og hefði verið áður
nei
það var alveg verið lagt niður
það var alveg lagt niður já ég, það máttu hún segja samt að það verið nokkur leiti því að pappi sem ég kallaði fóstri minn hann lagast til þeim sögur oft á kvöldin
já á veturna Og hvað las hann maðarlega svona?
Já, hann sóttist eftir að fá til þess að nýjar sögur hafa nú þá nú Jón Trausti og Einar Kvaran sögur þeirra og svo leiði sögur sem að var nú lesið bótt. Mm-hmm.
Hann var ekki kveðir ímur en eitthvað. Nei. En hvernig hann með lestur, með húslestra, voru þeir nokkrir?
Já, það var miskusti lesið á, svo, hann las á hátíðum, ekki fasta húslestra, mm-hmm. ekki föstulestra, það var lesið um allar hátíðar.
Já, hélt þú þessu áfram eftir þú fórst að búa hann?
Nei, ekki.
Það var alveg lagt niður.
Já, og ég hef nú, það var nú farið að minka mikið á seinni árum, nema það var alveg á stórhátíðum.
Já.
Ég hef að það hef nú ekki verið nema orð á síðust árunni um jól.
Mm-hmm. Og þú er ekki heldur haldið þeim síð að lesa, láta lesa upphátt sögur.
Nei.
Nei. Og af hverju var það? Þú er kannski að meira að vinna, meira að gera eða?
Já, ég veit eiginlega ekki af hverju það var. Það var nú eitthvað mér þannig að þau voru núta fyrir sig gömlu hjónin í sérstöku herbergi og svo varum við aftur úti fyrir okkur og það las held ég hver á sínu stað.
Mm-hmm.